Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ir-rakkonta l-lungi ispirat minn mużika, kif ħafna drabi jiġrilna għax il-mużika qimet qawwi biex tqanqal l-immaġinazzjoni.
Jekk kif jgħid Ovidju, il-kelma uti piktura, il-kelma ssir daqslik kieku pittura, daqstant ieħor il-mużika għandha dal-effett. Tala għajnejk, tisma' u tara.
Xiftit jimilu ġjarana il-kitarrista Tony Pace li ħafna jiftakru ukoll jagħmel programmi minn dan l-istazzjon u ġabilna l-aħħar sidi tiegħu jisima' Nostalġija. Naturalment bid-daqq tal-kitarra jew kitarri kif idoqhom hu. Kemm adattament ta' melodiji magħrufa, kemm il-qasam kummerċjali u kemm il-qasam klassiku kif ukoll kompożizzjonijiet oriġinali.
Bħal din pereżempju. Innissiġa, deskrittiva fil-ħustaħħa. Kemm il-darba intużat fi programmi ta' mużika folkloristika u dwar il-kitarra, u sinonimu ma' isem Tony Pace. Biex nitlu fl-atmosfera tal-programm tal-lum, inkomplu nisimawa. Il-bqija tal-mużika li hemm f'din is-sidi nibħitni biex niktab ir-rakkont tal-lum li għandu mill-atmosfera bukolika u misterjuża kważi tar-realizmu maġiku li d-daqq tal-kitarra popolari u klassika inissilfina waqt li aħna nisimawha. Għalhekk it-taħlita tal-klim narrattiv mal-ħoss tal-kitarra jittamaw illi joħloq dan ir-realizmu maġiku.
Campus FM jipprezenta
Nostalġija ta' leħen il-kitarra.
Kitba ta' George Peresso.
Mux b'miraklu jew firemu timbri burokratiċi jew minħabba l-pożizzjoni li ħadu l-bdiewa u r-raħala jew forsi minħabba l-irsieset tal-bejjem jew il-mod kif kienet imsawra u mfassla dik ir-roqa art, art imżersqa, li l-lembija, hekk magħrufa dik ir-roqa art, ma spiċċaċ għal kollox f'idej l-ispekulaturi tal-art.
Razzet wieħed magħruf mill-antenati bħala tax-xemx kien intilaq minn sidu bit-tomna art ta' madwaru. Inxtara minn żviluppaturi, imbieħ lil wieħed Ingliż studjuż tal-mużika, irranġaħ fil-waqt li ħalla ħafna mill-antik kif suppost, minn ħnejjiet għall-ċangaturi tal-ġebel, il-bitħa bir-żgħir u t-turġina s-setaħ, xi erba' mwieżeb u qattara, ħwat u kanali tal-ġebel fl-alqa. Imma milli jidher ma kellux suċċess biex in-nista l-inħawi ftit ta' ħwiċċ. U bejn għax darba sabuħ mejjet wara episodju li ħawwat il-kwiet apparenti tanfu. U l-post li n-nies issalaq med dar il-kitarri baqa' battal, donnu ħadd ma rid jaf bih.
Sakemm mara Maltija li kellha mill-bdiewa u mill-artisti, fil-fatt kienet pittriċi aktarx b'mod astratt ta' ċerti xeni bukoliċi u anki kritika tal-arti, irnixxiela tixtrih u kompliti s-sebbaħ u tkabbar u tbiddel fih. U l-istess, mux li rata għajn tajba mir-raħala tal-post li fis-sittinijiet minkejja li kien beda l-bum tal-bini, n-nies tal-inħawi tal-lembija kienu għadhom iħarsu b'suspett imqar lejn it-tfal superjuri tal-mużew li kienu jgħaddu minn dawk l-inħawi għal passiġġata ta' nhar ta' ħadd, aħseb wara lejn barranin li kienu jiġu jamru fosthom. Imbagħad biex taqgħod barranin ftit strambi.
Insertat li din il-Maltija kienet stramba, għalkemm minn dawk li ma niddejjaqx insejħilhom interessanti minkejja l-abbuż ta' dan l-aġġettiv. Fuq tagħha, tmittida, il-biżgof li joqogħdu aktar lill-irġiel, jew kuluriti b'maktur imdawwar ma' rasa qisha żingara. Tpejjeb sigar irqaq jew aħjar tqiegħed xi wieħed bejn xoffita kbar u ħomor bla ma tpejpu. Issuq ġib u tgħaddi tilwi mit-toroq ġeblija daqs li kieku kienet taf dawk l-inħawi fuq Ponot Subaja. Fifti ġimgħat, inixxiela terġa' tagħmel dik id-dar razzett abitabbli.
Imma kien hemm minn wissija li n-nies ta' hemm huma ftit strambi u jaraw x'jagħmlu biex joħorġu biex ibidwa minn hemm bħalli kieku riedu li dak il-post tal-antinati tagħhom ma kellux jinbidel.
Ma ġara xejn, insertajt stramba jien ukoll.
Bil-ħars ir-raħala tal-lembija irġilu nisa. Imma ftit kliem anki meta hi kienet tipprova taqba' xi diskors issaqsi titlob xi għajnuna. It-tweġiba kienet tkun waħda bħarsa bejn indifferenti u bejn ta' minn lanqas jintebaħ li sebaħ jum ġdid jew ix-xemx niżla.
Ma nafx ħoj, ma nafx ngħidlek.
Jew inkella.
M'għandix taħej, ma nistax naqdejk.
Jew skiet.
Kien feliċi n-nemlu, imma li qabad magħha. Dak jaqbad ma' kulħadd għalkemm id-dar kienu jwissuh biex iżomm il-bogħod minn dik il-mara stramba li donna ridet taqbad ma' kulħadd. Feliċ kien fost li x-xjaħ tal-inħawi u għalkemm kien jimxi jistrieħ fuq bastun kien għadu ħafif. Bħal donnhom saqajħu l-qorq kienu draw jimxu f'dawk it-toroq u modijiet dojoq u mġebla. Kien jgħaddi spiss minn quddiem ir-razzett mibdul tax-xemxi, jieqaf u josserva. U tislim għallum u tislim għada. U kelma llum u kelma għada, l-aktar meta l-pitriċi ġiet hemm mal-kollox. Feliċ li kien jaf l-inħawi daqs il-pala ta' jdejh u kull tikmixa ta' wiċċu, fl-aħħar ma baqax jagħmli la mistoqsijiet ta' nofs kurzita, ta' min irid jaqbad? Minn fejn int? X'tagħmel? Drajt hawn? Imbagħad għamli la l-mistoqsija li rid, li kienet ilha ddur f'rasu minn min dub dit torqod hemm.
Fella xejja ma tisma xajf ir-razzat sinjura. Skużoni, toqgħod nagħmilek dan mistoqsija. Forsi tgħid mhux offort tiegħi. Mala ġiet diskors qed ħansaqsejk u ma jimpurtuhax.
X'e tridni nisma'? Xi werżieq, xi barbaġan jew kokka għasafar ta' billejl? Insomma, u kultant irrieħ bejn il-frijaj tal-ħarrub.
U lex ħaġa hekk intok il-frasi. Imma tovent. Għantom minnis tal-bled gbar u artisti, għandkom ismeħtakom. Differenti minn dun, eh?
Għax tgħid dawn il-ħsejja stabillej f'nofs kampanja għandhom xi ħaġa ġdida. Imma nittama li mhux qed tgħidli li f'dan ir-razzett mibdul tidher xi ruħ.
U lex kull waħda isma l-oħra ħaġa hija bruħ. Ma int tibża minn darwejh.
X'nibża nibża. U lanqas biss nemmen f'dawn il-ħmerijiet.
Ma temmen, xu, sawu tagħmel.
Inti għaw temmen?
Jan, lu. Insomma. Konta vent, kien jgħidu ħafna stejjer hekk tal-arwieħ li jidru mal-lejl. Xi beżgħa ta' biex kulħadd jinġabar ġewwa mal-lejl. Dik kellu. U hawn fit-tfulejti l-lembija kienet qisha l-imbew.
Imma hu kien jibża, u fuq dak ir-razzett mibdul f'dar kien jaf xi ħaġa li mhux kulħadd kien jafha. Speċjalment meta ġie joqgħod hemm il-mużiċist li ma kienx jieqaf idoqq il-kitarri u hu kien tant iħobb jisimgħu u kultant kien juriħ xi ħaġa milli jafu, kif qiegħed iswaba mal-kordi, kif iżomm il-kitarra u kif jitmejjel huwa u jdoqq. Imma ntebaħ li dak l-artist tal-mużika kien jaf aktar minnu jew dak li kien jaf kien differenti minn tiegħu. Imma ma ddejjaqx minkejja li ma kienx Malti u minkejja li Felix ma kienx idawwar aktar minn nofsu żanaklim bl-Ingliż li jgħallmu xi melodija antika tal-bdiewa u raħħala. U filgħaxija, il-kitarrist barrani kien idoqqa u jżid varjazzjonijiet magħha f'dak is-skiet, mal-ħsejjes tal-uriża u l-għasafar ta' billejl, jew ma xi għajta ta' baqra b'sidira tqalb il-ħalib, jew ta' kelb infantas minn xi ħoss, jew ċaqliqa mhux tas-soltu. U mqar wara li l-kitarrist miet, kien sabu u mejjet, kien baqa' jisma' l-kitarra tiegħu tidwi fid-dlam u fil-beraħ tal-lembija. Meta kien jgħid hekk, uliedu u l-ħbieb kienu jgħidulu li kien boloq qabel iż-żmien. U dak kollu kien tewdin. Tajt, dik is-sinjura daqqa libsa ta' raġel u daqqa qisa żingara mlewna kienet tisimgħu li l-kitarrist idoqq fil-ħemda tal-lejl.
Xirrit namela ta' pitma. Iba propju xajn ma tisma mal-lejl.
Xejn ħlif iskiet? Qatt tajt każ tal-ħosta skiet?
Għax tajt veru. Iskiet ukoll għandu leħan.
Inti donnok taf xi ħaġa fuq dan ir-razzett?
Majn ja, x'itrin li naf. Kull ma naf li kien f'dejn bidwej u raħħal minn dawk li saqqa l-art bl-ara ta' żmienu. U lidu mardux jafu b'dan ix-xogħol. Wara mewtu. U l-mew tummam, xarri wara żewġa, ftehmu li bijawħ, għax kien tagħhom mhux imwelli, u telqu lejn l-Australja li kif smajt, dejjem kif smajta, jagħmlu xogħol mhux ħażin, u ma rridux jafu aktar biex xogħol tal-bejjem u tar-raba. Ngħidu kif inhi. Qatt ma kienu jinġiebu mal-oħrajn dawk, magħna, u liedu rrid ngħid. U meta bijaw ir-razzett, għan kulħadd ċemrem jeħru, għax sibna li se jiġu l-frustieri bil-flus ishom żerrejja tal-qarabotx u jixtrew kull ma hawn. Imma minn dan ma saħ xejn biss sewwa jew bidnewha. U jieħed laħem bih u mibdew ir-razzett tax-xemxi. U wara li miet il-mużiċist barrani, il-post baqa' magħluq lif għal xi skappatura. Sakemm ġejt int u ftaħtu għall-arja u ġejt toqgħod hawn feh. Ġifri ma tisma' xejn.
Imma xi triddi nisma'?
U xi darba ngħidlek. Ma marriġ kif noqgħod ngħid. Għandha ħallas fl-ilis frosek jiena. Il-pittriċi bħal darjela suspett li dak ix-xieħ kien donnu riti werwira. U jġala titlaq minn hemm u tħallihom jgħaddu ħajjithom bil-kwiet. Imma darba qalilha. Kien għaddej minn quddiema jistrih fuq il-bastun u waqaf ħares lejha tidher mit-tieqa tpejjeb u tpinġi b'daqqa sħiħa u maġla donna toħloq il-kuluri.
Kemm inlesti din il-pinsellata u nkellmek Felix.
U għannajla, għaddajtu għax għat li jen senjura, mux sena mel wicċita jen keku? Xentet penġi.
Fuq dak li tkellimna dal-axar.
Fakkarni.
Il-ħosta skiet.
Il-ħosta skiet? U kif tfessru?
Jen, bil-kuluri.
Intu bl-artisti tal-lum, ma tkunx taqsmu ma dawk tal-knejjes? Dawk tal-knejjes. Jekk jgħidulek qed ipendju l-San Pawl, l-San Pawl turuħ. U mux se tħawdu ma San Franġesk. Ha. Għammintu t-tpenġu fjura jew razzett. U trittamela t-tafili biex taraf jura jura t-set. Tam tafu.
Imma inti donnok taf xaħġa fuq dan il-razzett illi għadek mettilix.
Għax, dan razzett. Għetlekun.
Kinta muzicist.
Kien fieħ med gost il-roċel ta' l-Ingliż, l-Irlandiż, Skoċċiżi u Amerikan sejt għalija dawn minestra waħda dan nies. Għalkemm ftit li xejlaqgħu. L-aktur meta ġiet toqgħod miegħu waħda Maltija, imma kienet iġġib ruħha ta' waħda barranija. Ikolli nammetti ta' ma kinitx ta' min jarmija fil-Mezbla u jien 10 snin ilu. Meta ġara l-fatt.
Ġara l-fatt.
Nasal għalih. Għax jien ta' ngħaddi minn ħaġa l-oħra sinjura.
Kont qed tgħid li 10 snin ilu.
10 snin ilu, kelli 10 snin inqas. U kont qed ninifla. Aktar minnhom. Insimma, għajna jafu ċikien ukoll dak iż-żmien. U hija kien fiha mura, ta' vjentej kienet tintifalek fil-ġnajna, tidher. Għax kienet tixxemmex. Ma ngħidx kif għalla ħalaqa, ma kieku kellu jlibbisha. Ma kienx se jaħli xi pezza drabta. Kulħadd kien jitkaża u jiena darba qed tlu l-mużiċist. Għax miegħi kien jingwala. Kellmu bil-mossi u xi kelma u kien jifhem. Kien biss tewsel li jaħfilu. U kellu wisku tajjeb. Jien nitkellem ma' kulħadd. Imqar ma nemlu u tiela ġorlikel. Għalek sejħu l-nemlu li li, għax nitkellem ma' n-nemel.
Ħada kontra tijak?
Le, għatru għax dak gentleman, kif jiedu l-Ingliżi. Imma dak il-mara ħadetni fuq dam id-dars, u l-min kien jgħid xi kelma kontra tagħha wkell. Xi kelma kienet tisma, imma l-ħars kienet taraħ, u kif tafant. Il-ħors jitkellem aktar mill-klem.
Il-ħoss ta' skit.
Kif qatt tgħid għan sinjura? Insomma, mhux kulħadd kien jitkoża minnha ta'. Tonin tal-Budabbuż man dejjem kien tifel uża żoħ fuq tiegħu.
Allura x'jidħol dan Tonin tal-
tal-Budabbuż. Għax hiex ħażejna, tarraqlek iż-żera u lelej il-fredda ta' salib. U n-nisaw kienu xarduha li ta' Budabbuż kienu jisħtu bejn it-tu. Ejba, ejba, jidħol, jidħol, zgull jidħol, sinjura. Jow, daħlet, għaj. Kien jgħati daqqatejt l-mużiċis, l-aktar ħafna kitarri. U kien qed toqgħod l-dar kif. Mhux eżattament kif ħalaq alla, ma kważi. Issa, jew til-fitra saqi, għax tolin tal-Budabbuż, kien fiħza żoħ mibrum sew, smar bix-xemx. Jew, tilef rasu hu. Għax hija kif għedlek, kien fija biċċaċana, jew irħana mibruma, u żgur ma għadix lura. Il-fattu, il-fattu, kif sanajt, għax inħossni mifxun.
Sarja fil-mużiċist.
Sarjuf, għabadhom.
Għabadhom.
Kif ħalqhom alla żgħabhom.
Tajlix li għamel xi waħda u sparalhom jew xi ħaġa hekk?
Le, 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 minn daqshekk le. Kellu rasu fuq unu. Imma lila kitxija l-għada, u għaw testa taħseb xina għattu xin għala, tal-Budabbuż marridux jafu aktar binhom biex jidru li huma kellhom il-kuxjem sena dejfa. Imma skwilu mar, għax tilaq magħha l-Ingilterra, u kienu qalu li fetħu ħanut tax-xorb. Mhux bħal dawk tar-raħol ta'. Mela, imma affari tagħhom. Naf li Tonin tal-Budabbuż qatt ma rasaqlewni aktar.
U l-mużiċist tal-kitarri.
Mistoqsija f'waħda, mistoqsija f'waħda. U għaw niġu għal-Bożillis? Nuħaf, miskajn li għamil f'qalba wisna. Id-daq tal-kitarri tiegħu kien sar krib u rabja. U kien ġa jixrob, daqshekk kien jixrob. Kifet lek kellu l-aħjar miskaj. Imma żied. Jien kont ngħidlu, no, no good drink, drink, no. Imma aktarx bil-sinu tqil kien jgħidli. Good, Felice, good, good. U lejla minnom kil-lejlet San Juan. Għaw fil-qrib għamlu ħuġġieġa. N-nis inġabret. Minn ġab xi biċċa ħobs bil-pigilla u tunta żejt u xi erba fl-ixken imbejt. U ġew ukoll.
Mela tħallat magħkom.
Issa u jew bidnewa laqgħ. U ma ġiex waħdu. Ġab xi erba fl-ixken imbejt ta' barra u ġab kull kitarra li kellu. nostru zana kiterra kellu għadis bħa min l-ora. U daq dawn tal-Maltej. Imma fħem minnam, tal-awlu. Qabat il-kiterri, waħda wara l-oħra. U tifaxħu fil-ħuġġiġa tandar. Eluf tal-iri marru fil-nar isom xijaf. Kullħad buqa skantat. U kullħad tinġabar. Kienu xissija xin qabat itri għarrazzet. Jen kien maħnifeħ u naqqas laħda il-paternoster tal-kacċaturi li ma morċ sa għandu. Il-beb kien miftuħ. Sibtu fil-salott misħut fil-art. Għdeħ kellu żewġ flixke whisky vojta u ieħor mibdi. U mejjed, standut fil-art.
Mejjed?
Qed inwerwrek hawnx. Jekk trid nieqaf, ta?
Le, le, kompli, kompli.
Dalli se ngħidlek. Mettu li l-ħadd. Mhux whisky biss kellu f'idejh u ħdejh. Imma kellu wkoll ħafna pillali. Ma nuxibx tal-qalb jew dawk li ġennu l-moħħ tifhemni int. Imma jiena ntbaħt mal-ewwel x'għamel. Kien niżżel ħafna minn dawk il-pillali u biex xorb magħhom qalbhom fil-ħiġġ u telaq quddimella jew fejmar. Jien bad dawk il-pillali. Fittix tal-oħrajn, seplu xi pakkett ieħor, uqbad il-flix kien taħdej, poġġejthom fi xkora, u mort u rdamthom taħt il-miżbla tagħna. Imbagħad rġejt mort bil-kwiet, tellajt fuq is-sufan, għalkemm ġa kien qed jibbis, u sejjaħt l-ajut.
X'kuraġġ?
Ma ridx li dak l-urtes tal-kiterrej jispiċċa f'ħol in-nies illi temm ħajtu bidejh.
Mal-lejl Feliċ lanqas dawk il-ftitzija tarqat ma raqat. Moħħu kien fil-barrani tal-kitarri. U dik il-lejla ħass il-ħoss tal-kitarri tal-kitarrista jinferxu f'moħħu u mal-lembija kollha.
Tomo del-beraħ ma warbertak xplik l-istoria tal-waħxewx.
Le, s-sarraħ rasek.
Imma zgur li ma smajċ kitarri daqqu wahidom tul il-lejl?
Le, xejn.
Mela tassaw jena għetna u dan.
Imma l-istoria tijak ġalitni naħseb.
Toħseb?
Fuq l-istoria tijaj, jenu kolla d-dejt minn storja kważi bħal din.
Bħal din?
Ġrat ftit qabel maqtajta li niġi hawn waħdi. Konti l-snin mhux ħażin ma dan sejjaħlu r-raġel tiegħi. Kien jidher li jħobni, forsi aktar minni għax jinġili traskurajtu minħabba l-pittura u l-wirjiet u l-konferenzi. Imma darba rajtu inbidel, imħawwad.
Tajd lejx. Battu li qalbi għalhekk?
Qalli hu.
Għallek hu?
Qalli li ma setax iżomm f'qalbu dak is-sigriet. Qalli li kienet ħaġa li għaddiet madam miċwis u li ddispjaċih. U talabni naħfirlu.
Fert lew?
Le. Infridna u ġejt lura Malta għal-kollox. Baqa jwassalli messaġġi ma xieħbieb għax ma jafx fej ġejt noqgħod. Dejjem jitlobni naħfirlu. Sal-bieraħ wassalli messaġġ tiegħu biex nerġgħu flimkien.
Tulaġeb dir-roġel.
Dal-lejl qatt naħseb fih. Intellgħu inniżel jekk għandix naħfirlu u nerġgħu x'nibdew fejn ħallejna.
Aħfirlu sinjura. U erġgħu ibdew minn fejn ħallejtu.
Hekk taħseb Feliċ.
Kulħadd jiżbalja. Imma ftit jarfu li żbaljaw u jitolbu skuża. Ibgħat għalih din id-dor kbira wisq għalik waħdek.
Ftit jinwara l-ħabib tal-Pitriċi wasal. U dakinhar li wasal naqatu ma' Feliċ.
Filaxija passoltu Feliċ ma raħġ. U passoltu sema l-ħoss tal-kitarri. Mittieqa radawl iteb-teb fid-dar tal-Pitriċi. Ħareġ inkis-inkis mid-dar. Hekk jew bekk tal-familja knu draw ħdieħlu ħireġ anke bil-lejl.
meċa lejn ir-razzetta tal-pitriċi. Baqa jisma jidwi l-leħen nostalġiku tal-kitarri. Ma jafx minn fejn kien ġej, donnu ġej minn kull imkien. Resa lejn ir-razzett. Straħ taħt tieqa miftuħa beraħ. Mal-ħoss tal-kitarri sema il-ħna u nifsijiet ta' tnejn jinħabbu. Ħin filgħodu ċeqleb lejn in-naħa tar-razzett. Il-pitriċi ndunat bih. B'xara għadu maħlul u taqfel iż-żigarella tal-libsa ta' bil-lejl sejħitlu.
Felix, Felix, għandi aħbar sabiħa. Dal-lej smajthom jien ukoll il-kitarri toqgħu u ma waqfux. Smajtu.
Nostalġija tal-leħen il-kitarra.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Salejbo Ħaġar għal Campus FM.